payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, har bir likulli nabiyyin havariy va inna havariyya az-zubayru ibn ammati dedilar. Ammalarining o'g'li bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ammalarining o'g'illari bo'lgan az-zubayru ibn Avvam. Har bir payg'ambarning fidoyilari bo'ladi. Mening fidoyim, fidoyi kishim Zubayr degan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xandaq kunida, mana Xandaq bilamizki islomni yo'qotib tashlashlik uchun maqsadida kofirlar hammasi jamlangan kun. Kofirlar juda ko'p marta tarixda islomni yo'qotishlik uchun jamlanishgan. Qiyomatgacha jamlanaveradi. Islomni Alloh abadiy qoldiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni Xandaq kuni chaqirdilar. Zubayr labbay dedilar. Kim Rasulini xizmatiga deganlarda men dedilar. Yana chaqirdilar. Zubayr ibn al-Avvom o'zlari javob qildi. Yana chaqirdilar boshqalar qo'shlandi. Zubayr ibn al-Avvom labbay deb yana turdilar. Shunda aytdilarki, har bir payg'ambarning fidoyisi bo'ladi. Meni fidoyi kishim Zubayr dedi. Nihoyat darajada og'ir holat edi birodarlar. Fidoyi kishi og'ir holatda bilmadi. Har bir maslak dunyo qarash asosiga quriladi. Olamdagi haq yo'llar, nohaq yo'llar. Aniqroq qilib aytganimizda, olamdagi haq yo'l va nohaq yo'llar. Chunki haq bitta bo'ladi. Har bir maslak dunyo qarash asosiga quriladi. Shu dunyo qarashdan maslak kelib chiqadi. Masalan, dunyo qarash nima? Dunyo qarash insonning qalbida mahkam turuvchi bir savollar borki, bu ro'barodagi dunyo olam nima? Qanday vujudga kelgan? Va bundagi insonlarning tutgan o'rni nima? Qanday o'rinni tutadi? Bu yerdagi mavjudot bilan, jonli mavjudot bilan, bu jonsiz mavjudot va inson o'rtasidagi aloqa nima? Mana bu savollar modomiki inson majnunlar, ya'ni aqlsizlar olamiga o'tmagan bo'lsa, bu savol uning qalbida mahkam turib oladi va bu savolga javobni insondan talab qiladi. Mana shu savollarga dunyodagi hamma maslak turlicha javob bergan. Ba'zi maslaklarning javobini nahotki shu narsani ham javobni inson tasdiqlashligi mumkinmi deb hayron qoladi. Lekin shunday bo'lsa ham shunchalik tasdiqlashligi mumkinmi deb hayron qoladigan bo'lsa ham tasdiqlangan odamlar tarafidan agarki hech bir inson tasdiqlashligi mumkin bo'lmaydigan darajada bo'lsa. Masalan, olamni o'z-o'zidan bo'ldi degan falsafa hech tasdiqlanishligi mumkin emas edi. Modomiki inson aqlli holatda turadigan bo'lsa, aql ne'matidan bir ozgina bo'lsa ham ulushi bo'lsa, bu falsafani tasdiqlashligi mumkin emas edi. Lekin shu narsani tasdiqlab, shu narsa haqida odamlarga bu dars qilib uzoq vaqtlar o'tkazildi. Olamni o'z-o'zidan bo'ldi degan narsani hech bir inson tasdiqlashligi mumkin emas. Chunki biror bir insonning o'zini hayotida bir narsani o'z-o'zidan bo'ldi desa, shu falsafani tasdiqlab yurgan odamlar hech bir narsani o'z-o'zidan bo'lganligini tasdiqlamaydigan kishilardir. Masalan, biror bir joyda oddiy bir tuproqdan bo'lgan bir balandlik paydo bo'lib qolgan bo'lsa, shu narsani kim qildi deb savol qilinsa, o'z-o'zidan bo'lib qolgan deyilsa, hech kim bu narsani aqlli kishi bu gapni aytmaydi deb. Mabodo biror bir jinoyat sodir bo'lib qolgan bo'lsa, biror bir kishi qatl qilingan bo'lsa, uning jasadi bir joyda yotgan bo'lsa, bu narsani kim qildi degan savolga o'zidan bo'lib qoldi desa, biror kishi bu narsani tasdiqlamagan. Ammo shunchalik olamni, murakkab olamni o'z-o'zidan bo'lib qoldi degan falsafa odamlar tasdiqlash kelgan shu narsa. Shu haqda unvonlar olgan, bo'lib ham ilmiy unvonlar olgan. Lekin inson ichidagi Alloh subhanahu va taolo yaratgan fitrat doim uni bu narsani tasdiqlamaslikka undaydi. Qandaydir bir ilohiy kuch borligini qalb tasdiqlab turadi. Umrbod bir iymon haqida biror bir masalani eshitmagan kishilarning qalbi ham. Shu dunyo qarash nihoyat darajada insonga bir zarurdir. Islom o'ziga xos bir dunyo qarash insonlarga berdiki, bu dunyo qarash qiyomatgacha o'zgarmaydigan dunyo qarash. Va shu dunyo qarashi asosida o'zining maslakini kitob va sunnatda e'lon qildi. Alloh subhanahu va taolo bu olamni yaratdi. Bu yaratgan olamdagi tamomiy mavjudotning o'zining xalifasi inson uchun yaratdi. Huvallazi xalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Yer yuzidagi hamma narsani sizlar uchun yaratdi deydi Alloh taolo. Va sahhara lakum ma fil ardi jami'a. Ya'ni yer yuzidagi narsalarni hammasini sizlarga bo'ysundirdi. Alloh subhanahu va taolo insonni o'zini xalifasi qilib, ulug' mukarram qildi. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Adam evladını mükerrem kıldık diye Allah Teala kitabı da yaz kıldı. Demek, alemini Allah Subhanehu ve Teala yarattı. Alemdeki tamamen mevcudatını insan için yarattı. İnsanını Allah'ın halifesi deyip İslam için deyip mükerrem kıldı. Ve insan Allah'ın tarafından hapşırılınken hilafet vazifesini öteşlik için yaratıldı. Bu ma'nosiz qilib yaratilgani yo'q. Xilofat vazifasi uchun o'zining o'zgarmas qiyomatgacha bo'lgan kitobini va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayon qilgan mana bu sunnat bizga katta bir boy meros bo'lib qoldi. Mana bu merosda Alloh subhanahu va taolo hamma narsani bayon qildi. Agar kimda kim Qur'oni Karimda bayon qilinmagan deb aytsa, na'udzubilloh avval o'zining kofir ekanligini bayon qilib turib shu so'zni aytsin. Qur'oni Karim har bir narsani mufassal qilib bayon qildi dedi. Qur'oni Karimda ba'zi umumiy qoidalar bilan ulamolar kitob va sunnatda bayon qilingan narsalardan istinbot qilib voqei har bir holatdagi muammoni hal qilib keldi. Va qiyomatgacha bu ulamolar toifasi yo'q bo'lmaydi va hal qilib keladi. Shuning uchun biz bu maslakni degan ko'p dunyo qarash haqida biz ba'zi darslarimizda bayon qilgan bo'ldik. Shu dunyo qarashdan kelib chiqqan har bir odamning o'zini dunyo qarashiga qarab maslak kelib chiqadi deb aytdik darsimiz avvalida. Agar insonni xalifa deb tan olingan dunyo qarash bilan Qur'oni Karimdagi hukmlarni hammasini hayotga tatbiq qilishlik kelib chiqadi. Agar insonni hozirgi vaqtda juda ko'p muammolarni kishilar hal qilmoqchi bo'lishadi. Lekin bu muammolar hal qilinmasdan qolaveradi, modomiki kitobi sunnat hayotga tatbiq qilinmasa. Nima uchun? Hayotdagi bo'layotgan buzuq, ma'naviy buzuqliklar, bular hammasi yo'q bo'lib ketmaydi hech qachon. Modomiki kitobi sunnat hayotga tatbiq qilinmasa. Chunki bu muammolar hammasi buzuq dunyo qarashdan kelib chiqqan. Insonni ajdodini maymun deyishlikdan kelib chiqqan. Inson ajdodi maymun bo'lgandan keyin unga hayotning maymuncha hayot bo'ladi.
uning hayotida ma'naviy buzuqlikdan boshqa narsa bo'lmasligi kerak. Shuning uchun bu ma'naviy buzuqliklarning yo'q bo'lishligi insonning birinchi dunyo qarashini yo'q qilmoqli kerak. Men bu yerda sizlarga bir hikoya aytib bermoqchiman edim. Shu ma'noni tushuntirishlik uchun hamma bu yerda bilgan bir afsonani o'qishgan. Bu afsona shuki, bir kishining uchta o'g'li bo'lib, uchta o'g'li kamolot yoshiga yetganda dadasi vasiyat qilib, xalq uchun, jamiyat uchun biror bir manfaatli ish qilishlikka vasiyat qilib ketadi. Vasiyat qilgandan keyin dadasi vafot qilib ketganda uchovlari jismonan quvvatga ega bo'lgan farzandlar o'zlariga bir hayotda o'rin tanlashlikka va jamiyatga zarar beruvchi narsalarni yo'qotishlikka ahd qilishadi. Kattalari odamlarning bir shaharga kelib, ularni yutib xohlaganini yeb ketayotgan ajdarni yo'qotishlik uchun otlanadi. Bittalari bo'lsa, bir xalqlarga hujum qilayotgan vahshiy, yirtqich bo'lgan arslonni o'ldirishlik uchun. Uchinchilari bo'lsa, bir xalqlarga zulm qilayotgan yalmog'izni, kampirni yo'qotishlik uchun otlanishadi. Hayr ko'proq nuqtani uchinchi farzandga ikkovlari o'zlarini ishlarda muvaffaqiyatga erishib, kalligi qisqa bilan tamomlanib, uchinchisi yalmog'iz kampirni yo'qotishlik uchun borsa, yalmog'iz kampirni buni o'zini o'ldirishlik uchun kelganligini bilgandan keyin unga bir makr qilib, xullas otingni oyog'i nechta edi bir sanating deb uni ushlamoqchi bo'lsa, bir oyog'ini yeb otingni otimi oyog'i uchta edi. Ikkinchi yana bir oyog'ini yeb otingni oyog'ini bir ko'rsang nechta edi desa otimi oyog'i ikkita edi. Uchinchi oyog'ini ham yeb otingni oyog'i nechta edi? Ha, otimi oyog'i bitta edi. U oyog'ini ham yeb otingni oyog'i bormidi bir ko'rsang desa otimi oyog'i yo'q edi. Xullas otini boshqa o'rinlarni ham yeb oting bormidi yo piyoda kelaydimi? Otim yo'q edi piyoda kelgandi. Xullas yalmog'iz bu balaning ziyrayligini bilib hujumga otlangandan keyin ikkala o'rtasida kurash ketganda uni bir qo'lini qirqsa qo'li ikkita bo'lib chiqqan. Oyog'ini qirqsa oyog'i yana ikkita bo'lib chiqqan. Ikkita qo'lini qirqsa to'rtta bo'lib chiqqan. Yalmog'iz buning qilayotgan harakatiga kulib battar quvvatlanib unga hujumni davom etgandan keyin bir donishmandni unga paydo bo'lib, "Ey bola, sen bu yalmog'iz bilan bunday uslubda kurashib ovora bo'lma. Bu yalmog'iz seni bu kurash uslubingda kuchayib boraveradi. Buni yo'li shuki, sen bir uzoq masofadagi Ko'hqof degan yerga borasan, yo'lda shunday xatarli daryo bor, o'rmon bor va hokazo. Shu o'rmonni bosib o'tishi tog'dan o'tganingdan keyin bir daraxtni ustida bir qush bor, u daraxtga chiqib ketishingda u bor, bu bor, bu qarshiliklar hammasini bayon qilgandan keyin shu baland daraxtni tepasida bir qush bor, u qushning qalbida mana shu yalmog'izning joni turadi. Ana bu yalmog'izni, shu qushni ushlab, shu buyragini essang, yalmog'iz jon taslim qiladi. Bo'lmasa bu kurashingning ma'nosi yo'q. Sen shunga sabr qilmoqliging kerakki, avval qilayotgan harakatingning samarasi ko'rinmay turishligiga sabr qilmoqliging kerak. Ammo ko'ringanda butunlay ko'rinadi. Xullas, zirak farzand shu donishmandning aytganini qilib, shu narsani avvalgi kurashda kulib turgan yalmog'iz bu masofalardagi buyurilgan vazifalarni bajargandan keyin kuchni buyragini ushlashligi bilan yalmog'iz yalinishlik o'tib ikkinchi nima bo'lsa xizmatida bo'lishligini e'lon qilgandan keyin yalmog'izni shu buyragidagi jonini ezishligi bilan yalmog'izda tamom bo'lganligini hamma bu haqdagi afsonani o'qigan. Bu narsa shunga to'xtaladiki, birodarlar, hozirgi vaqtdagi juda ko'p muammolarni yo'qotishlikka kishilar mahallalarda va hokazo boshqa joylarda hozir shunday bo'lib ketdi, u bo'lib ketdi degan har xil fikrlarni qilinadi. Bir muammoni hal qilmoqchi bo'lsangiz, ikkita muammo paydo bo'ladi. Bu muammo yalmog'izini ikkov qo'lini qirqsangiz, to'rtta muammo paydo bo'ladi. muammo bilan kurashgansangiz muammolar dunyosiga kirib boraverasiz. Bu yalmog'iz muammo kuchayib boraveradi. Sizning kurashingizga masxara qilib kulib tomosha qilib turaveradi. Biz shuning uchun ham nima uchun bu muammo yalmog'izi kuchayib boraveradi? Olamda hayotda biror bir fasodni yo'qotishlikka harakat qilinsa, fasod kuchayib boraveradi. Buning siri dunyo qarash. Bu inson maymun, bu maymun ajdodi maymun bo'lgan degan falsafa ostida ulg'ayib qolinganligidan bu narsada hech qanday muammo o'zgarmay turaveradi, balki kuchayib boraveradi. Dunyo qarash buzuqlik natijasida mana bu muammolar ko'payib boraveradi. Shuning uchun biz avvalo shu maslakni bosib o'tishlikda muammolarni ko'piga biz sabr qilishlikka majburmiz. Dunyo qarashni islomiy dunyo qarash qilmoq kerak. Alloh subhanahu va taolo mukarram qilgan bu insonni deb biz tasavvur qilishligimiz kerak. Mana bu mukarramlik qilgan zot tarafidan kelgan dunyo qarashni o'zimizda mujassamlashtirishligimiz kerak. Mana bu dunyo qarashga ega bo'lganimizdan keyin bizning pokiza dunyo qarashimizga muvofiq maslak kelib chiqadi. Shu muammolardan ba'zilariga bir hozirgi vaqtdagi ko'p muammolarni biz islomiy dunyo qarashga ega bo'lishlikni esdan chiqarmasligimiz kerak. Shundagina bu muammo hal bo'ladi. Ota-onani xorlanishligi, ota-ona haqida hurmatlanishlik haqida kitoblar yozildi. Ota-ona haqida har xil narsalar yozildi. Hisobsiz targ'ibot vositalarida bunday eshitirishlar, bunday narsalar ko'p, lekin ota-onani xorlanishligi ko'payib boryapti. Bu qarindoshlarga muruvvat qilishlik kerak, qarindoshlarni xor tashlamanglar degan nasihatlar son sanoqsiz bo'lgan. Lekin qanchalik nasihat kuchaygan sari bu qayerdan paydo bo'lyapti bu narsa? Butun qarindoshlar bilan bo'layotgan, hozirgi holatdagi bo'layotgan ishlar tekshirilsa, ilgari umrida ko'rmagan odamga qilingan muruvvatni hali biroq o'zining tug'ishganlariga qilgani yo'q bo'ladi. Undan tashqari yetimlar, miskinlar. Ilgari bolalar yetim qolgan bo'lsa, endi ota-onalar yetim qolyapti. Yetim degan narsani ham lug'atini o'zgartirishlik kerak bo'lib qoldi. Yetim degan ota-onasiz qolgan farzandidir. Ya'ni qarovsiz qolganligi uchun yetim deb ataladi. Endi bo'lsa nihoyatda ajoyib o'g'lonlari bo'lgan ota-onalar hali o'g'il farzandlar tirik. Shunday bo'lib turib, ota-onalar ham yetim qolyapti. Siz odamni tekshirsangiz, bu odamni mutlaq farzandi yo'q. Balki bu odam bir mahallada emas, sahroda tug'ilgan bo'lsa kerak, shuning uchun shu joyga kelib qolgan bo'lsa kerak deysiz. Miskinlar, ya'ni bu inson shu miskin degan narsa hech narsasi yo'q kishi. Odamlar agarki qo'llarida har qanday narsa bo'lsa ham, ma'naviy tarafdan juda ham miskin bo'lib ketdi. Qanchalik qo'lida ko'p narsasi bor bo'lgan odam bo'lsa, shunchalik ma'naviy tarafdan miskin. Xullas, qo'shnilar, Qur'oni Karim qarindosh qo'shni va hamda yon qo'shni va hamda yonida turgan sohib bularni muruvvat qilishlikka chorlaydi. Lekin qarindosh qo'shni ham o'rtada hech qanday bir yaxshilik yo'q. Qarindoshmasini endi qo'yavering masalan. Xullas, mana bu muammolar haqqini bizi islom dinimiz qanday narsalarga chorlaydi. Birinchi muammo takror aytaman, islomiy dunyo qarash insonning qalbida bo'lmas ekan, u muammo hal bo'lmaydi. Bu haqda bo'lgan nasihatlar hammasi bekor ketaveradi. Bu haqdagi so'zlarni ba'zi bir ibodatda bo'lmagan kishilar ham eshitib, shu haqda bir gapirilsa bo'lar ekan deb qo'yadi. Lekin uni gapirilishligi foyda bo'lmaydi, birodarlar. Ibodatda bo'lishlik va asosan islomiy dunyo qarashga ega bo'lmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga Jibril alayhissalom odam suratida keldilar. Ya'ni ashablar bir kishi kirib keldilar, u kishini biz tanimaymiz va safar belgisi ham yo'q deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldlariga kelib iymonni so'radilar. İmanını bayan kıldılar. Hem neler işkençler. İslam'ını soradılar. İslam'ını bayan kıldılar. Ve hem de kıyametini kaçan buluşluğunu soradılar. Ettiler ki soralıcı soralıcıdan alım rahmet dediler. Kıyametini alametlerden soradılar. Kıyametini alametlerden bir neçesini bayan kıldılar da ve bittesini şerde çürü özünün sacasını tuğuşluğu hem kıyamette alametlerden dediler. Yani ata analar, analar özünün tukkan parçantıya hizmetkar menzilette bulup kaladı dediler. Şunda ihsonni so'radilar. Ihson anta'budalloha ka'annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yaraka. Allohga ibodat qilmoqligingiz ko'rib turganingizdek, yo Alloh ko'rib turibdi degandek ibodat qilishligingiz dedilar. Shu munosabat bilan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldidan ketganlardan keyin bu Jibril dedilar, sizlarga diniylarni o'rgatishlik uchun kelgan dedilar. Demak, ihsonni din dedilar. Mana yuqoridagi iymon, islom va qiyomatni Allohning o'ziga topshirishlik qachon bo'lishligini va ihson, ya'ni Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishligini din dedilar. Shuning uchun ihsonni bir qisqa aytib o'tib, maqsadimizga o'tamiz. Allah subhanahu wa ta'ala ihsanlı özünü kitabıda kıp yatkıldı. وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Ebu Eyyub el-Ensari meneşe ayetini tafsir eder. Ayetinin lugavi kıskaca mezmunu Allah'ın yolunda infak kılıyorlar. Özilerini helaketke taşlamıyorlar. Va ahsinu, ya'ni yaxshilik qilinglar, ihson qilinglar. Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi. Wallohu yuhibbul muhsinin. Sura Ali Imronda ikki joyda keladi. Abu Ayyub al-Ansori o'zingizlarni halokatga tashlamanglar degan oyatning tafsirida dunyoga moyil bo'lib dunyoni ila tuzatib Allohning yo'lidagi jihodni, ya'ni Allohning yo'lidagi kurashni tark qilishlik degan ekanlar. Ko'p odamlar o'zingizlarni halokatga tashlamanglar degan so'zni boshqacha tushunishadi. Halokatni shu dunyoviy halokat deyishadi. Allohning yo'lidagi xizmatni tashlash dunyoga moyil bo'lishlik sababli bu halokatdir. O'zingizlarni Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, halokatga tashlamanglar deb. Demak, muhsin degan kalimani Alloh subhanahu va taolo ko'p yod qildi va bularni yaxshi ko'rishligi haqida o'zining kitobida bayon qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ihsonni Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish dedi. Ibodat nima? Islomdagi ibodatning ma'nosi nihoyatda kengdir. Namoz o'qish ibodat, zakot berish ibodat, roza tutish ibodat, haj qilish ibodat. O'zining oilasiga halol nafaqa istab harakat qilish ibodat. Jihod ibodat. Farzandlarga rahmdil bo'lish ibodat. Ularni islom odobi bilan odoblantirish ibodat. Mu'minni hurmat qilishlik ibodat. Va hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining shar'iy nikohida bo'lgan oilasi bilan hazillashishlikni ham ibodat dedilar. Hatto o'zining jinsiy qo'shilishligini ham ibodat dedilar. Shunda ashablardan bittalar turib, "Ya Rasululloh, ayati ahaduna li shahratihi fayakun lahu ajrun" dedilar. Shu jinsiy holatini o'zining shahvati sababli bo'lsa ham ajr bo'ladimi deganlarda aytdilarki, "Shu gunoh yo'lga yursa gunoh bo'larmidi?" Dedilar, "Ha, shunday bo'lsa shu gunohdan o'zini tiyganligi uchun ibodat" dedi. Islom rahboniyat emas birodarlar. Ya'ni tarki dunyochilik emas. Ibodat hayotning buyruqlarini hammasini Allohning buyrug'iga muvofiq qilishlik ibodatdir. Har bir muboh ruxsat berilgan narsani Allohning rizosini niyat qilishlik bilan bu narsa ibodatga aylanadi. Hattoki bir kishi uxlasa, Allohning ibodatiga baquvvat bo'lay deb nashot bilan ibodat qilib, biror bir faqir muhtojlarning xizmatlarini qilishlik uchun jismonan quvvatli bo'lay deb niyat qilingan uyqu ham ibodatdir. Nafaslari tasbih majlisida bo'ladi.
Allohni shukr qilib, halol taomni yeb, pokiza taomlarni yeyishlik ibodat. Allohni ozroq bergan rizqiga qanoat qilib sabr qilishlik ibodatdir. Xullas, bizdan islom shuni talab qilganki, hayotdagi shariat buyurgan buyruqlarni Alloh meni ko'rib turibdi, yo Allohni ko'rib turibman degandek qilishligimizni talab qilgan. Mana bu ihson Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan eng oliy ibodatdir. Demak, inson shuni ko'z oldiga keltirishligi kerakki, hayotdagi islomni buyurgan buyruqlarni Alloh ko'rib turibdi, yo Allohni ko'rib turibman degandek e'tiqod qilmoqligi kerak. Mana bu bizdan talab qilingan narsa doim Alloh ko'rib turibdi degan fikrni doim o'yg'oq holatda qoldirishligi. Muhsin har bir narsadan eng yaxshisini olgan kishi yoyinki husn ya'ni chiroyli amallarning doirasida qolgan kishidir. Qabihga o'tib ketmagan kishini muhsin deymiz. Va o'zining shu qilayotgan amalida Alloh ko'rib turibdi degan his tuyg'uni doim o'zida qalbida mujassamlashtirib turgan kishini muhsin deymiz. Alloh subhanahu va taolo ko'p narsalarda o'zimizda ihson sifatini hozirga aytgan Allohni ko'rib turgandek sifatni paydo qilishlikka buyurdi. Va'budulloha va la tushriku bihi shay'a. Allohga ibodat qilinglar, Allohga hech bir narsani sharik qilmanglar. Va bil validayni ihsana. Ota-onaga ihson qilinglar. Ya'ni mu'min kishi ota-onaga doim hassos tuyg'uda turmoqligi kerak. Biz ihsonni mana hozir aytdikki, Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishligimiz degan ma'noni aytdik. Ota-onaga yaxshilik qilishlik haqida bir ozgina to'xtalib o'tamiz. Qur'oni Karimda mana bu joyda ham va qobo robbuka alla ta'budu illa iyyah va bil validayni ihsana. Faqat Allohgagina ibodat qilishlikka Alloh buyurdi va ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Yakka Allohga ibodatga buyurib, shirkdan saqlanishlikka buyurilib turiblar, bevosita ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi Alloh taolo. Bu mana Qur'oni Karimni bir necha o'rinlarda keldi. Va mu'min kishini ota-onaga yaxshilik qilishlikka vasiyat qilganligini, agar shirkka buyursa, bunga itoat qilmaslikka buyurganga o'xshagan. Mabodo ota-ona shirk buyursa, uni itoat qilinmaydi. Mana shu ikkovi iborani takror aytamizki, yakka Allohga bo'lgan ibodatdan keyin bevosita ota-onaga yaxshilik qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Amr ibn al-Asning o'g'illari rivoyat qiladilarki, Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki deb رِضَ الرَّبِّ فِي رِضَ الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ رَبْ تَعَالَانِنْ رَازِلِكِ اَتَ عَنَنِنْ رَازِلِكِ دَدُرْ رَبْ تَعَالَانِنْ غَزَبِ اَتَ عَنَنِنْ غَزَبِ دَدُرْ اَتَ عَنَا غَزَبْ قِسَ اللّٰهِنْ اللّٰه غَزَبْ قِلَدَ اَتَ عَنَا رَازِي بُسَ رَبْ تَعَالَا رَازِي بُلَدَ İmam Müslim Ebu Hureyre'den rivayet kıldır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ Yani bunu yerge işgalıptı dediler. Yani dünya hayatta haroptı, haroptı, haroptı diye tekrar kıldılar hükümette. قِيلَ مَنْ كِمَ اِتَرْسِزْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ deyip soruştular. Sallallahu aleyhi ve sellem. قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرْ اَوْ اَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ Ota-onasini qarigan vaqtida topishlik nasib bo'pti-da. Ya'ni ota-onasi qarigan vaqtida bu hayot bo'pti. Yo'inki bittalari, qoh otasi, qoh onasi.
keyin jannatga kirmay qolibdi. Mana shu odam qoldi dedilar. Mana shu hadisda bayon qilinyaptiki,
demak, Allohning ibodati ota-onaga yaxshilik qilmasdan turib maqbul emas ekanligiga ishora bo'lyapti. Demak, insonning ibodati maqbul bo'lsa jannatga daxil bo'ladi. Agar ota-onasini qarigan vaqtida topsa, Allohga ibodat qilgan ibodati maqbul bo'lishligi ota-onasiga yaxshilik qilishlikka bog'liq ekanligi dalolat qilyapti. Chunki qarigan vaqtida topib turib, jannatga kirmay qolgan odam xor deyaptilar. Demak, har qanday qilayotgan amali ota-onaga yaxshilik qilishlikka bog'lanmas ekan, Alloh subhanahu va taolo uni jannatga daxil qilmaydi. Undan tashqari, yerda bir nuqtani bilishimiz kerakki, ota-ona devosda zohiriy marhamat markazidir. Ota-ona albatta farzandga yaxshilik qilganligi aniq ko'rinib turibdi. Va devosda yaxshilik qilganligi ham ko'rinib turibdi. Demak, bu ko'rib turgan yaxshilikka, yaxshilik qilayotgan odamni ko'rib turibdi. Bu ota-onasi edi. Shunga shukr qila olmasa, marhamat kelyapti Alloh subhanahu va taolodan. Lekin biz Alloh taoloni ko'rmayapmiz. Ko'rmay turgan zot tarafidan kelyotgan marhamatga shukr qila olmaydi. Marhamat qilib turgan ota-onani ko'rmay turib, ko'rib turgan soatida shukr qila olmasa, ko'rmay turgan zotga shukr qila olmaydi. Ota-ona farzandga xizmatkor bo'lgan go'daylik vaqtida farzand ota-onani hojasi bo'lgan kichkinalik vaqtida buyursa kichkinalikda ishora qilsa tili chiqmagan vaqtda ota-ona itoat qilib hozirlaydi. Agar tobi yo'q bo'lsa buyruq qilishligidan tashqari ishorasiga har qanday mashaqqatni olib keladi. Demak, go'daylik vaqtida inson ota-onasining hojasi bo'lib yashaydi. Xolasa ustiga minadi. Hoja qanday yashagan bo'lsa, balki hojanga xodim bir malolat bilan qaragan bo'lsa ham, ammo bu bola bo'lgan sayyid bo'lib hoja bo'lib turgan go'daylik vaqtida muhabbat bilan qaraydi ota-ona. Xizmatkor bo'lib turganda. Go'daylik vaqtida ota-ona nihoyat darajada farzandga muruvvat qilgan. Ota-ona go'yonki mubolag'a ozgina mubolag'a bilan aytsak, ruxsat bilan uxlashgan boladan so'radi. Ota-ona boladan ruxsat bilan uxlagan deb aytsak xato qilmagan bo'lar. Rohatlanishlik ham ruxsat bilan bo'lgan. Go'daylik vaqtida hamma qiyinchiliklarni ota-ona ko'taradi. Demak, bular hammasi birodarlar bu qarz. Endi qarigan vaqtda ham ota-ona bolalik vaqtidagi bizning injiqligimizga o'xshagan ba'zi injiqliklar qilishligi mumkin. Mana bu narsani bizni shavq zavq bilan bizning injiqligimizni ko'targanga o'xshagan biz ham ba'zi vaqtdagi bu qilgan injiqliklarimizni ba'zisiga duchor bo'lib qolsak ota-onadan ko'tarmoqligimiz kerak. Yana takror aytamiz, Allohga osiy bo'ladigan ishlarga buyurgan vaqtda biz hech kimga itoat qilmaymiz. Bir buyruq borki, kim tarafidan bo'lsa ham Allohga osiy bo'linadi bunda. Bunda itoat qilinmaydi. Ota-ona o'zining farzandini hammadan ortiq ko'radi. Albatta, Allohning muhabbatidan mu'min kishining qalbida farzandning muhabbati ortiq bo'lmaydi. Rasulining muhabbatidan farzandning muhabbati mu'min kishining qalbida ortiq muhabbati, masalan, Muhammad alayhisalomning muhabbatidan ortib ketmasligi kerak. Lekin boshqalardan hammasidan farzandni ortiq ko'radi. Shunday bo'lgandan keyin biz ham ota-onani boshqa hammadan ortiq ko'rmoqligimiz kerak. Undan tashqari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir kishi keldi, "Ya Rasululloh, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Qala ummuka, summa man? Qala ummuka, summa man? Qala ummuka, qala summa man? Qala summa abuka. Meni eng yaxshi suhbatimga haqli bo'lgan kim? Ya Rasululloh deb bir kishi kelib so'radilar. Shunda onangiz dedilar. Yana so'radilar, undan keyingisi onangiz dedilar. Undan keyingisi onangiz dedilar. Undan keyingisi deganlarda dadangiz dedilar. Uch marta onaning otadan haqqi ko'pligiga ishora qildi. Mana bu narsa bilan hammamiz o'zimizning bir xatoyimizni shu hozirgi asrda shu muammoki, demak biz hozirgi fikr bilan ota-onamizni farzandimizdan va oilalarimizdan ortiq ko'rmoqligimiz kerak. Birodarlarimizdan ham ortiq ko'rmoqligimiz kerak. Hozirgi vaqtda shunday hamma ko'p aksar oilalarda balki nihoyatda ozlarimiz istisno bundan. Ota-onani o'zini oilasidan, farzandidan, birodaridan past ko'radi. Söz bilan bu hamma ota-onasini ortiq ko'rishligi kifoya qilmaydi birodarlar. Amaliy suratda tekshirsangiz, hamma o'zini oilasini, farzandini va birodarlarini ota-onasidan ortiq ko'radi. Ota-ona bizni hech kimdan ortiq ko'rmagan. Ya'ni hammadan ortiq ko'rgan demoqchiman. Hammadan ortiq ko'rar ekan, biz ham ota-onani hammadan ortiq ko'rmoqligimiz kerak. Musulmon odam ar-rijalu qawwamun alannisa, ayollarni boshqaruvchi sayyida, ayollar qawwamun alannisa, ya'ni qayyim ularni nazorat qilib, ularni ustidan tekshirib turuvchi qilib oilada er kishini shunday qilib yaratdi. Demak, musulmon odam o'zining ota-onasiga sayyid bo'lmasligi kerak, ota-onasini o'ziga sayyid qilishligi kerak. Yo'daylik vaqtidagi sayyidligi kifoya qiladi. Inson hozirgi vaqtda ota-onani rozi qilishlik birodarlar bir tarafdan oson. Chunki o'z narsalar bilan ham hamma narsadan yaxshi ko'rishligini e'lon qilishligi bilan rozi qilishlik mumkin. Ya'ni hamma narsadan ortiq ko'raman degan tili bilan, shirin tili bilan ozgina narsa muruvvat qilib ham rozi qilishligi mumkin. Yemoq, ichmoq bu narsalarni ozroq muruvvat qilishlik bilan ham, g'azablangan vaqtlarda xomush bo'lib, muloyimlik qilishliklar bilan ota-onani rozi qilishlik mumkin. Bir kishi hatto Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldlariga kelib, jihodga izin so'radilar. Qala ahayyul validati ota-onang tirikmi dedilar. Qala na'am. Qala fatihina jahi fajahi. Ota-onang haqqida mehnat qilgin dedi. Kurash shu haqqa rozi qilishli yo'lda kurashgin dedi. Jihoddan hammasiga keltirilgan Muvatto ibn Molikdan boshqasidan. Bir kishi keldilarki, ja'a rajulun faqala ji'tu ubayyuka 'ala al-hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani. Qala farji' ilayhima fa adhhikhuma kama abkaytahuma. Men hijratga bay'at qilishlik uchun keldim. Ota-onam uni yig'lagan holatda qolishdilar. Deganlarda ota-onangni oldiga borib, kuldirgin, xuddi yig'latganing degan. Johima. Bu shaytonlarga ya Rasululloh, aradtu an aghzuwa va qad ji'tu astashiruka. G'azotga moqchiman, maslahat uchun keldim, dedim deydilar. Hallaka min ummin, oning bormi dedilar. Qala na'am. Qala ilzamha fa innal jannata 'inda rijliha. Imom Nasoiy rivoyatlari. Kishi o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Ha, onam bor dedim. Onangni mahkam ushlagin. Jannat oyog'ini ostida dedilar. Asmo binti Abu Bakr, Abu Bakr radhiyallohu anhu ning qizlari Asmo rivoyat qiladilarki, قدمت علي أمي وهي مشركة فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي مشركة وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمتي. أسماء أبو بكر رضي الله عنه من كذلك أيتد لكي أنا مشرك bo'lgan davrida meni oldimga keldi. Ya'ni Asmo onalardan ilgari musulmon bo'lganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan fatvo so'radim. Men aytdimki, onam keldi, menga ko'rgisi kelib ketdi. Men muruvvat qilaymi yo'qmi? Ammo mushrika deb aytdim, shunda aytdilarki, muruvvat qiling dedi. Dunyoviy muruvvat qilishlik albatta dinsiz hammaga ham muruvvat qilsa bo'laveradi. Ba'zi qarindoshlarga muruvvat qilinadi, boshqalarga ham muruvvat qilinishligi islomga moyil qilishligi uchun. Bir kishi aytdilarki, ya Rasululloh, hal baqiya min birri abawayya shay'un aburruhuma bihi ba'da mawtihima. O'tib ketgandan keyin bu gaplarni ko'proq achinib, afsus bilan eshitadi ota-onalar o'tib ketgan kishilar. Ota-onamga men o'tib ketganlardan keyin ham yaxshilik qilishligim mumkinmi? Qanday yaxshilik qilaman? Shu yaxshilik qilishlik imkoniyati menda qoldimi deb so'raganlarda, "Na'am, as-salatu alayhima wal istighfar lahum." Duo qilasiz va haqlariga istig'for aytib gunohlarini kechirgin deb duo qilasiz. Va infazu ahdihima min ba'dihima. Ahdlarini o'taysiz dedilar. Ba'zi ota-onalar birodarlar farzandlarga vasiyat qilib ketgan. Ko'p vasiyat qilganda biror bir molni muruvvat qilishlikni vasiyat qilib ketgan bo'lsa, bajarganman deb yuramiz. Lekin ko'plar ilm o'qing, shariatga muvofiq yuring deb ham vasiyat qilib ketgan bo'ladi ko'plari. Mana bu ahdlarini o'tashlik bu ota-onaga o'tib ketgandan keyingi yaxshiligidir. Faqat vasiyat deganda dunyoni hammasini iqtisod deb tushunmaslik kerak. Hali aytib o'tganimizdek, darsimizda avvalida bu biz iqtisod ilohiga cho'qintirgan falsafada ulg'ayganmiz. Hamma narsani iqtisodga qarab gapirgan. Hatto odamlar shu darajada namoz o'qisalar ham shu iqtisodiy ishlarim bilan jannatga ham kirib ketaveraman deydigan darajada tushuncha paydo bo'lib ketgan. Jon taslim qilgani Azroil alayhissalom kelganda ham men moli davlatim bilan qutulib qolaman deydigan darajada tushunib ketgan ko'p odam. Shuning uchun vasiyatning faqat iqtisodga cheklanib qolishligi ham noto'g'ri falsafaning noto'g'ri dunyoqarash natijasidan kelib chiqqan. Birovga yaxshilik qildim deydi. Nima yaxshilik qildingiz desa, bir dunyoviy muruvvat berdim deydi. Ammo biror bir kechasi kunduzi ta'lim berayotgan odamni yaxshilik qilmayotgan odam deb tushunaveradi. Nima uchun? U iqtisodiy yaxshilikni yaxshilik deb biladi. Biroq Xudoyo shu hammalarini gunohlarni kechirgin deb duo qilib kechasi duo qilayotgan kishini yaxshilik qilyapti deb tushunmaydi. O'tiraveradi bu deb nima qilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga bir kishi keldi. U kishi hammani sadaqot qilayotganligi, jihod qilayotganligi shularni ko'rdilarda afsus nadomat yeb, kechqurun bedor bo'lib, Xudoyo menga kim bir zulm qilgan bo'lsa, shularni hammasidan roziman, gunohlarimni kechirgin deb duo qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldilariga ertalabki namozdan keyin o'sha aytdilarki, aynal mutasaddiqul layla. Bugungi kechada sadaqot qilgan kim dedilar. Qayerda hozir dedilar. Hech kim, hamma hayron bo'lib turdi. Va falonchi turing dedilar. Sizning sadaqotingiz qabul bo'ldi dedilar. Bu haqiqatda birodarlar, bu har kimning qo'lidan keladigan narsa emas. Shuning uchun ham vasiyat deganda ham, sadaqot deganda ham hamma narsani biz noto'g'ri dunyo qarashiki, iqtisodiy dunyo qarashni o'ziga cheklangan falsafada o'sganligi uchun hamma narsani iqtisodga bog'lab tushuniladi. Shuning uchun faqat iqtisod muddan boshqa narsani o'ylamaydigan avlod vujudga kelib qoldi. Muammo yo'q, iqtisodiy muammo. Boshqa muammo yo'q, birodarlar. Hamma yo'q fohisha, boshqa ishlar bu muammo emas. Bu o'lgandan keyingi marosimlarni qilib turib, shun bilan endi biz ota-onamizning vasiyatini bajarib bo'ldik deb hayotda hech rozi qilmasdan mana bunday tuquz shunday odatlarni paydo qilishlik bizning islomda yo'q birodarlar. Mana bu narsa bilan bir bo'shlikni to'ldirib qo'ydim deb o'ylashlik bu hammasi xato birodarlar. Bizning dinimizning dushmanlari shunday qilishgan. Agar bir kishi qiyomatda so'ralmaydi ki, nima uchun dadangga ish qilmagansan, nima uchun yetti qilmagansan, nima uchun qirq qilmagansan degan savol hech qachon bo'lmaydi. Xotirjam bo'ling, dunyodan xotirjam ketavering bu sohada. Ammo nima uchun besh vaqt namoz o'qimagansan degan savol birinchi bo'ladi. Namoz o'qigan odamdan ham savol birinchi namoz so'raladi. Avvalu ma yuhasabu bihi al-abdu as-salah. Fa in salahat salaha amru kulluhu. Va in fasadat fasada al-amru kulluhu. Birinchi bandaning hisob qilinadigan narsasi namozdir. Agar shu namoz savol javobidan hisobdan o'tib ketsa, boshqasi to'g'rilanib ketadi. Mana bu narsani biz dinni yuzaki narsalarga bog'lab tushunishlik kerak emas. Bu narsalar qayerdan kelib chiqdi? Noto'g'ri dunyo qarashdan kelib chiqdi. Bu islomiy dunyo qarashni bizga mukammal bilar ekanmiz, bunday narsalar haqida biz bahs qilmaymiz. Hatto savol javob ham qilmaymiz birodarlar. Bu narsalar bormi yo'qmi deb savol javob qilishlikka ham arzimaydi. Ahdini vafo qilishlik degan vaqtida ko'p kishilar, ota-onalar o'zingni silay rahmni esdan chiqarmagin deydi. Olim ota-onalar ilmni mendan keyin egallagin, hayotimni egallamading deydi. Mana bu ahdlarni o'tamoqlik kerak. Shunday yana ota-onaga yaxshilik qilishlik silay rahm bilanki, faqat ota-onaga bog'liq bo'lgan birodarlari bilan aloqada bo'lishlik bilan ham o'taladi birodarlar. Birodarlarni hurmat qilishlik bilan bizil qurba qarindoshlarga silay rahm qilish haqida Alloh subhanahu va taolo yerda buzg'unchilik qilishlik bilan qarindosh bo'lib bo'lgan birodarlari bilan aloqada bo'lishlik bilan ham o'taladi birodarlar. Birodarlarni hurmat qilishlik bilan bizil qurba qarindoshlarga silay rahm qilish haqida Alloh subhanahu va taolo yerda buzg'unchilik qilishlik bilan qarindoshlar bilan aloqa qilishlikni barobar zikr qildi. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم yerda buzg'unchilik islomdan burilib yerda buzg'unchilik qilib va qarindoshlar bilan aloqalarni uzasizlarmi dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo buyurgan qarindoshlar bilan aloqada bo'lishlik yodimizdan chiqmasin. Chunki bu kalima yana biz dunyo qarashimiz to'g'rilangandan keyin bu gapni biz to'g'ri tushunaveramiz. Savol qilinmasinki, dinga qarshi bo'lib yurgan ba'zi qarindoshlarimiz bor degan savolni dunyo qarashi tuzli bo'lgan odam bermaydi. Tushunaveradi bu narsani. Alloh subhanahu va taolo ba'zi narsalarga buyurgan, ba'zi narsalardan qaytargan. Silay rahim Allohning rizosiga yetishlik kalididir. Hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki Imom Buxoriy va Imom Muslim jami' sahihlarda keltirganlar, Abu Dovud sunanlarda keltirganlar. La yadkhulul jannata qati'ur rahm. Jannatga kirmaydi qarindoshlardan aloqani uzgan dedi. Imom Tirmiziy va Imom Abu Dovud rivoyatlarida ma min zambin ajdara min an yu'ajjala li sahibihi min an yu'ajjala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yudakharu lahu fi al-akhirah min al-baghy wa qati'ati ar-rahm. Dunyoda egasiga azobni tezda naq qiladigan oxiratda istan tashqari, oxiratda azobdan tashqari dunyoni o'zida qaytib keladigan zulm qilishlikdan va aloqalarni uzishlikdan ko'ra shu gunoh yo'q. Gunoh agar birovga zulm qilsangiz, shu zulm qaytib keladi dunyoni o'zida, hali oxiratdan tashqari. Agar aloqani uzgan bo'lsangiz, silay rahmdan voz kechgan bo'lsangiz, dunyoda shu narsa qaytib keladi, hali oxiratdan tashqari. Odamlar og'zaki hikoya qilib qo'yadi. Bir kishini bir o'g'li qopga solib bir baland bir toshga o'tkazib kelgan ekan deb hikoya qilib qo'yadi. Shunda shu odamlar uni shu yerga o'tkazib tashlab kelgan vaqtda u ota kulibdi. Shunda boshqa bir ko'rgan odamlar hayron qolib, "Bu nimaga kulyapsan? Bu kim bu?" desa, "Bu o'g'lim. bu seni xorlab bu yerga tashlab ketyapti, shunga kelyapsanmi desa, men ham dadamni xuddi shu yerga o'tkazib ketdim, shuni qaytganiga kelyapman degan. Ya'ni dunyoda uqubatni mana bu agarki bu to'g'ri noto'g'rilikdan bizning ishimiz yo'q, lekin dunyoda uqubatni olib keladigan narsa. Dunyoda bu narsani oxiratga borishlikdan ilgari dunyoda ko'riladigan gunohlarning eng ko'riladigani ikkita. Bittasi zulm, ikkinchisi qarindoshlardan aloqani uzishlik. Sila xo'p, savol bo'ladiki, hayr. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu hadislari inna a'mala bani adam tu'radu kulla khamisin laylatal jum'a fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Bani odam, odam avlodini amallari har payshanba juma kechasi, ya'ni jumaga o'tar kechasi ko'ldalang qilinadi. Shunda silay rahim qilmagan qarindoshlardan aloqani uzgan odamning amali qabul qilinmaydi. Sila nima bilan bo'ladi? Marhamat, hiba, bir sovg'a salomlar bilan, hadiya, ziyorat, ko'rishlik bilan, salom berish kerak hech bo'lmasa deb bir salom berib qaytib kelishlik bilan. Qodir bo'lmasa sadaqot, zakot shunga o'xshagan narsalarni berishlik bilan, biror bir maktub yo'llab turishlik bilan va o'ziga muvofiq sharoitda qaysi bir sharoitga muhtoj bo'ladigan narsasini berishlik bilan, ilm o'rgatishlik bilan, ilmsiz bo'lsa, mana bu narsalar hammasi silay rahim. Silay rahim deb biz qaytargan narsani aytmaylik birodalar. Laysal wasilu bil mukafi, walakin al wasila man idha quti'at rahimuhu wasala. Biz hammamiz bordi keldi qilish degan narsani bordi keldi deb qo'yiladi, o'zi kelgan bo'lsa bordi bo'ladi. O'zi nomi ham shunga muvofiq ekan. Hech kimdan bir bordi bo'lmaydi, keldi bo'lsa bordi bo'ladi. Mana bu bordi keldiki, mana shu ma'noda bordi keldi bo'lgan narsa muruvvat qilgan odamga kirmaydi deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriy, Imom Abu Dovud va Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. U qaytarib muomala qilgan odam, mana biznikiga bir keldi, men ham bir borib qo'yadigan odam, u Alloh buyurgan buyruqni qilgan odam emas. Balki bordi keldi, ashi keldi qilmaganda bordi bo'lsa, ine keyin bu shu silay rahim qilgan odamdir. Shundan biz g'animatdan bilishimiz kerakki, bizga muruvvat qilmagan qarindoshdan ko'proq xursand bo'lishimiz kerak. Chunki muruvvat qilsak, shu bizga hozir silay rahim vujudga kelyapti deb. Iloji bo'lsa, biz shu o'zimizga muruvvat qilmagan va biz bilan aloqada bo'lmagan qarindoshlarga muruvvat qilishlik bilan alhamdulillah menga silay rahim nasib bo'lyapti deydi. Demak, inson ehsonni, o'zi muruvvatni Allohning hamma bir xalqiga qilishlikka bizga ma'mur bo'lganmiz. Hattoki biror bir hayvonni so'ymoqchi bo'lsak ham, so'yayotganimizda ham yaxshilik qilishlikki, tig'ni o'tkir qilib so'yishlikka ma'mur bo'lganmiz. Tig'ni ko'rsatmasdan yonidan borishlikka ma'mur bo'lganmiz. Shu yaxshilikni bir hayvonga ham qilishlikka ma'mur bo'lganimizdan keyin, daraxtlarga ham qilishlikka ma'mur bo'lganimizdan keyin, qarindoshlarga qilayotganlik bilan o'zi faxrlanmasligimiz ham kerak. Bu o'zi vazifamizda deb. Alloh buyurgan narsani qilyapti demoqimiz kerak. Undan tashqari as-sadaqatu alal miskin sadaqa. Va ala zirrahimi tintani sadaqa. Vasilatur rahim. Imom Nasoiy keltirganlar. Miskinga bo'lgan sadaqa bir sadaqot. Shuni qarindoshga qilinsa ikkita sadaqot va silay rahim bo'ladi degan ekan. Yetimlarga va miskinlarga yaxshilik qilishlikka Qur'oni Karim buyurdi. Imom Buxoriy, Imom Tirmiziy va Abu Dovud ular hammalari rivoyat qilishlarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ana va kafilul yatimi fil jannati hakaza va ashara bis sababati val usta va farraja baynahuma shay'an. Men va yetimga qarab yashagan kishining jannatda shunday turaman deb ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini ozgina ochib qo'ydilar. Ya'ni men bilan yetimga qaragan kishi jannatda yonma-yon turadi men bilan dedilar. Shuning uchun bu hadis bilan islom yetimxonalar qurishlikka hojat tushmadi. Chunki bu hadis bironta yer kurrasida islom hukm surib turgan davrda yetimxonaga muhtoj bo'lmay qoldi. Qayerda yetim bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlarida jannatda turay deb hamma o'zining qaramog'iga oldi. Yetimxonalarning qurilishligi bilan biz faxrlanmasligimiz kerak. Yetimxonalarning bo'lishligi jamiyatning buzilganligiga dalolat qiladi. Yetimxonalarning bir vaqtlarda yetimxonalar bo'lmagan deb malomat qilishlikka biz javob, ha, yetimxonalar bo'lmagan. Chunki yetimlarni tarbiyalashlikka bunaqa bir chekalarga olib borib qo'yadigan joyni qurishlikka hojat tushmagan deb aytamiz. Axlatlarni yig'ishtiradigan hay'atlar bo'lmagan. Bir vaqtlarda mana hozir hay'atlar bor deganlarga, ha, axlatni yig'ishtiradigan yo hojat tushmagan. Axlat bo'lmaganda, axlat bo'lsa nega hay'at kerak bo'ladi? Bir vaqtlarda kasalxonalar bo'lmagan, odamlarning o'zi shunday o'lib ketavergan deydi. Kasalxonaga muhtoj bo'ladigan son-sanoqsiz kasallar bo'lsa, nega kasalxonaga muhtoj bo'ladi? Shuning uchun bu narsalarning bo'lishligi biz faxrlanishligimizga sabab emas, birodarlar, balki bundan biz xijolat bo'ladigan narsa. Bo'lmasam, faxrlansa bo'ladimi hozirki, mana hozir tirik yetim bo'lgan ota-onalarning tarbiyalaydigan joylarni qurib qo'ydik, deb faxrlansa bo'ladimi? Bu narsa bu xijolat bo'ladi bu narsada. Chunki ota-onani hech kim bir alohida olib borib qo'yadigan joyni qurishlik bilan faxrlan bo'lmaydi, birodarlar. Bu jamiyatning sekin buzilib borayotganligiga dalolat qiladi. Insonning dunyo qarash pastlab ketsa, hatto bu so'z aytilganda yerga kirib ketishligi kerak bo'ladigan narsa bilan faxrlanadigan maxluqqa aylanib qoladi. Shuning uchun darsimizda avvalini dunyo qarashni to'g'rilashimiz kerak edi. Chunki axlatlarni yig'ishtiradigan iymon 60tadan ko'ra ko'proq bo'lak yo 70tadan ko'ra ko'proq bo'lak, eng asosiy iymon daraxtining asosiysi la ilaha illalloh bo'lsa, eng kichkina shoxchasi inafatul aza an tariqil muslimin. Musulmonlarning yo'lidan ozor beradigan narsani olib tashlashdir. Mana shu hadis sharif bilan axlatlarni yig'ishtiradigan hay'atlarga muhtoj bo'lmagan islom. من قبض يتيما من بين المسلمين الى طعامه وشرابه ادخله الله الجنه البتة الا ان يكون قد عمل ذنبا لا يغفر. Musulmonlar o'rtasidan bir yetimni qo'lidan ushlab o'zi yetgan ovqatga yo o'zi ichayotgan bir suyuqlikka taklif qilib olib kelsa, Alloh subhanahu va taolo jannatga albatta kirgizadi shuni. Modomiki kechirilmaydigan gunohni qilmagan bo'lsa, ya'ni shirk amali bo'lmagan bo'lsa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadiki, ma qa'ada yatimun ma'a qaumin ala qas'atihim fayaqruba qas'atahum ash-shayton. Yetim bir odamlarning taomiga sherik bo'lib qolsa, ularning taomlariga shayton yaqin kelmaydi dedi. Yetim ishtirok etib turgan ovqatga shayton kelmaydi dedi. Bir kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga qalbining qoraligidan, meni qalbim tosh bir yig'i kelmaydi menga, bir erimaydigan bir qalbim qattiq deb shikoyat qildi. Shunda aytlarki, insah ra'sal yatimi va at'imil miskin. Yetimni boshini silagin va miskin odamni yedirgin dedi. Yetimni boshini silash, miskinga bir taom yediring. Hayotingizda bir hech kim muhtoj bo'lib turgan odamni oldida taom tayyorlab borib bir yediring, qalbingizdan eriydi, ko'zingizdan yosh oqadi. Siz odatda uni hech o'ylamasdan yetgan ovqatingizni, u yetgan vaqtidagi lazzatlanib, xursandlik quvonchini ko'rib, shu oddiy ovqatimga quvonyapti deb qalbingizdan ko'zingiz namlanadi. Va o'zingizdagi ne'matlarni juda ko'p ko'rasiz. Nihoyatda ne'matlar juda ko'payib ketganligini ko'rasiz. Agar miskinni ko'rmasangiz, hech narsa yetmayapti deb yashab yuraverasiz. Qalbingiz tosh bo'lib, qorayib boraveradi. Hozirgi jamiyatni buzilayotganligi shuki, mana bu miskin yetim bilan biron ish yo'q, birodarlar. Qarindosh qo'shniga muruvvat qilish, yon qo'shniga va yondagi birodarga muruvvat qilish. Al-jaru zul qurba, bu Qur'on-i Karimda val-jari zul qurba keladi. Qarindosh qo'shni kim? Nasabda yaqin bo'lgan qarindosh bo'lishi ham mumkin, uyda yaqin bo'lgan qarindosh bo'lishi ham mumkin. Yaqinda zul qurba. Val-jari junub, bu uzoq, ya'ni uyda uzoq bo'lgan qarindosh bo'lishi ham mumkin, yoyinki nasabda uzoq bo'lgan qarindosh bo'lishi ham mumkin. Va sohibi bil jan, ya'ni yonidagi birodar deydi, bir hamkasaba bo'lgan birodarga muruvvat qilishlikka, yo madrasada bir o'qigan, yo ham hujra, mana bu bularga muruvvat qilishlikka shariat buyurdi. Kofir qo'shnining qo'shnilik haqqi bor. Musulmon qo'shnining qo'shnilik va islom haqqi bor, birodarlar. U musulmon, u islom bir-birimizga haqlarni lozim qilgan. U musulmon, kofir qo'shnining qo'shnilik haqqi bor, musulmon qo'shnining qo'shnilik va islom haqqi bor. Endi qarindosh qo'shni bo'lsa, qo'shnilik haqqi bor va yaqinlik qarindoshlik haqqi bor va islom haqqi bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga savol qilib aytdiki, "Falonchi nihoyatda namozni ko'p o'qiydi, sadaqotni ko'p beradi, falonchi xon" dedi. "Ro'zani ko'p tutadi, lekin qo'shnilarga azob beradi." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shuni haqida savol qilinganlarda jahannamda dedilar. Shunda yana bir boshqa falonchi xon ro'za, nafl ro'zalarni kam tutadi, namozi nafl namozlarni kam o'qiydi. Lekin o'zining qilgan pishlog'idan muruvvat qilib turadi qo'shnilarga, tili bilan qo'shnilarga azob bermaydi deganlarda hiyatil jannah, jannatda dedilar. Fuzolati ibn Ubayddan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Salasatun minal fawaqih. Imamun in ahsanta lam yashkur va in asa'ta lam yaghfir. وجار سوء إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه وامرأة إن حضرت آذتك إن حضرت آذتك وإن غبت عنها خانتك." Üç narsa, üçte bala var dünyada. Rehber ki yakşilik kılsın, yakşiliğini bilmeydin. Yomallik kılsın, keçirmeydin. Bu yani bir bala. Yomon qo'shni ki yaxshiligingni ko'rsa bekitadi, yomonligingni e'lon qiladi. Mana bu ham bir balo. Uchinchi balo ayol. Agar bor bo'lsang ozor beradi, g'oyib bo'lsang, yo'q bo'lsang xiyonat qiladi. Bu ham bir balo. Alloh subhanahu va taolodan bu panoh istashlikdan boshqa chora yo'q. Bu rahbar bo'lib turgandan keyin hech iloj yo'q. Shayx Ali bir hikoyani keltiradilarki, podshoh bir tuzalmas kasalga giriftor bo'lib, shu tuzalmas kasalni davolanish uchun tabiblarga buyruq qilgandan keyin tabiblar mana bu sifatdagi, shu ko'rinishdagi, shunchalik yoshdagi bolaning shu yuragi dori bo'ladi. Shundan boshqa chora yo'q degandan keyin tabiblar odamlarga buyruq qildi podshoh, shu bolani, shu sifatdagi, shu yoshdagi bolani topgani. Bu bola endi yuragini olishlik uchun buni o'ldirish kerak. Shunda ulamolarni chaqirdi. Nima qilamiz desa, podshohni salomat qolishlik uchun bitta fuqarodan bittasini o'ldirsa mumkin dedi. Fatvoni oldi. Qozi hukm qildi bolani o'ldirishlikka. Jallod hozir bo'ldi. Ota-onalari dodfaryod deb kelgan ota-onalariga ko'p mol dunyo beruvdi, kambag'al bo'lganligi uchun rozi bo'lib qolsa qoldi. Shunda jallod uni qatl qilishlikdan hozir bo'lib turganda osmonga qarab bir kuldi. Podshoh savol qildiki, "Bu shuni bu kuladigan vaqtmi? Nima kulyapsan?" dedi. Aytdiki, farzandning nozi ota-onaga bo'ladi. Hech kim birovni nozini ko'tarmaydi, lekin farzandning nozini ota-ona ko'taradi. Mana ota-onam
meni hayotimdan ko'ra mol-u dunyo ularga afzal bo'lib turibdi. Adolatni podshohdan talab qilmadi. Podshoh o'zini hayotini meni o'limimda ko'rib, meni o'ldirishga rozi bo'lib turibdi. Adolat shu dedi. Endi qozidan ulamo haqiqat ulamolarda bo'ladi. Ulamolar bo'lsa meni o'ldirishlikka fatvo berib turibdi. Ulamolarda haqiqat qolmasa, podshohda adolat qolmasa, ota-ona farzandi nozini ko'tarmasa, Allohdan boshqa panoh beruvchi menga zot qolmadi, shunga qarab kulyapman, Allohga yolvaryapman dedi. Haqiqatda ham bu bir baloki, yaxshilik qilsangiz bilmasa, yomonlik qilsangiz kechirmasa, qo'shnim yoningizda bo'lsa, bir tepaga uchib chiqib ketishni iloji emas, yoningizda turib yaxshiligingizni bekitsa, yomonligingizni oshkor qilib tursa. Inson xatodan xoli emas. Qiyin xatoyingizni o'zingiz bilmasangiz, mahalladan eshitib turarsiz, qo'shniga borib tursa. Ana endi ayol bu bozorga borib, payshanba kuni almashtirib keladigan narsa emas. Bir necha farzandlaringiz bo'lsa, borizda ozor, yo'g'ingizda xiyonat bo'lsa, bu Allohdan boshqa panohgoh qolmaydi bunday odamlar. Shuning uchun ham insonga shuncha balo kelib qolsa, inson nihoyatda mutafakkir hayotni tushunib paylasib bo'lib ketadi. Suqrotdan so'rashgan ekan. Suqrotning bir o'quv falsafada o'rgangan o'quvchisi nihoyatda ko'p narsani bilib, undan keyin uylanishdan ilgari shuni so'rasa, shunda hayotning mana bunday musibatlari, sen giriftor bo'lib qolsam, shu ilmim yo'qolib ketarmi desa, agar seni yaxshi bo'lsa baxtiyodatli bo'lasan, agar yomon bo'lsa paylasib bo'lib ketasan degan. Ya'ni bundan murod ozor berishlik natijasida hayotni tushunmagan bir shaylarni sen tushunib ketib qolasan degan. Mana bu uchov birodarlar balo bu Allohdan boshqa narsadan Allohdan boshqa panohgoh qolmaydi odamda. Jibril alayhissalom dedilar, menga doim vasiyat qildilar qo'shni haqida, hatto zonantu annahu sayvarisuhu. Kelajakda meros qoram bo'lib qolsa kerak qo'shni deb o'yladim degan ekanlar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymoni yo'q deb e'lon qildilar. Vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu. Uch marta iymoni bo'lmaydi dedilar. Qila man ya Rasululloh kim dedilar. Qala allazi la ya'manu jaruhu bala'iqahu. Qo'shnisi buni balolaridan, buni azoblardan salomat bo'lmagan odam dedi. Mana bu narsa bilan birodarlar, bizning mahallalarda alohida mahallalarda urushgan odamlarni yarashtirib qo'yadigan hay'atlar bo'lmagan bu hadis bilan. Odamlar muhtoj emasgan. Ayollarga alohida hay'at, erkaklarga alohida hay'at, bir janglarda yarashtirib yuradigan qudalarga alohida hay'at bunaqa narsa bo'lmagan. Chunki qo'shnisi azoridan salomat bo'lmasa iymoni bo'lmaydi degan hadis o'z to'g'rilab qo'ygan odamlar. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, "Ma amana bi man bata shab'an va jaruhu ja'i'un ila janbihi va huwa ya'lam." Menga iymon keltirmadi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qorni to'q yotsa-yu, qo'shnisi och bo'lsa yonida. Yon qo'shnisi och bo'lsa. Shuni bilib tursa ochligini. Va ibn sabil musofirlarga yaxshilik qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Ihson kalimasida to'xtalib o'tyapti. وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ قُلْ اَصْلِيَ كِشِلَرْجَا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلر كِمْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَالْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ شندا كِمْ الله كَ قِيَامَتْكُمْ كِيْمَانْ كِلْتِرْجَمْ بَسَنْ مِهْمَانَ نُهُرْمَكْ سِنْ دَدْلَ شندا مكافاته Ya'ni falyukrim baytahu ja'izatahu o'zini mukofoti bilan hurmat qilsin dedilar. Mukofoti nima? Ya Rasululloh deganlarda yawmuhu va laylatuhu. Shu bir kecha bir kunduz ichida hurmat qilsin dedilar. Kelgan mehmonni ziyofat 3 kun bo'ladi. 3 kundan oshgani sadaqotdir. Ya'ni ziyofat sadaqot emas, bu haqqimiz buni o'tashlik ya'ni. Albatta ajrlanamiz, lekin o'zimizni haqqimizni o'tayapti. Bu sadaqot 3 kundan keyingisidir. Qul ostidagi kishilarga yaxshilik qilish haqida shu hadis o'zi bizga kifoya qiladi. Bir kişi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzlarına geldi deyip aydırlar Abdullah ibn Umar radiyallahu anh'a. Fakala ya Resulallah kem a'fu anil hadim. Bu kul aslında hizmetkarda mehkimette geçirişim kereyi dediler. Hasamata kalmış buldular. Sümme kala ya Resulallah kem a'fu anil hadim. Hadimden mehkimette bir kinde a'fu kılışım kereyi. Degenlerde kalmış bu geldikleri vahim geldi. Şunda ikinci suallerden kegen ettiler ki وَعَفُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً Her günü 70 metre keçirirken dediler. Kul aslı deyilerde yakşilik kılgen adam kim? Özünün kul aslı da hizmet kılgen adamını 70 metre bir keçe gündüzde keçirse.
إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها فليضع منه في يده أكلة أو أكلتين أجلال كتلان بيتلالي لارنا خادم لاري طعام خبير جنبسا ونو أوليب كيل جنبسا بونو إسفغي تتنيني أولدى إشكيان ونو بلغة أتكذب يسم أجر أوقات نهاية أصبسا بل Yani bir lukma, iki lukma kuliga berib qo'ysin degan ekan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu na bu kishi vallohu alam bu kishi bo'lsalarki ya Abu Zar al-Ghifori sahobalardan bittalari xullas xodimlari bilan bir xil kiyim olgan holatda ko'rdilar. Shunda sahobalarni bittalari shu orqalarki bu sabab nima dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimni xodimi bo'lsa yegan ovqatidan yedirsin, kiygan libosidan kiydirsin dedilar. Shunga amal qilib bir xil libos kiyib oldi dedilar. Birodarlar xodim bo'lsa, o'zi rahbar bilan bir xil kiyinsa, bir xil yesa, xodim bo'lishlikda nima xorligi sezadi? Shuning uchun islomda xodimlar hech xorligini sezmagan. Lekin xodimlarni xorligini ko'rgan boshqa millatlardan ko'rgandan keyin islomda shunaqa bir xodimlar bo'lgan deb ularning xor xodimlarini islomga yopishtirilgan. Agar islomga muvofiq hayot kechirmasdan bir odam islomga zid bo'lgan hayot kechirsa, u islomni aybimas, shu musulmonni aybi bo'lib qolaveradi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni oxirida innalloha la yuhibbu man kana muxtalan fahura Alloh yaxshi ko'rmaydi mutakabbir o'zi bilan kerilgan odamni degan kalima bilan shu oyatni tugatadi. Bu oyat shunga ishora qiladiki, kimda kim ota-onasiga yaxshilik qilmasdan hayot kechirsa, qarindoshlariga silay rahim qilmasa va yetim miskinlarni yedirmasa va shun bilan birga yon qo'shni yo qarindosh qo'shni yo uzoq qo'shnilarga muruvvat qilib yaxshilik qilmasa, musofirlarni qadrlamasa qo'l ostidagi xodimlarni qadrlamasa, bu odam mutakabbir o'zi kerilgan odam, Alloh yaxshi ko'rmaydigan odamlar jumlasidan bo'ladi. Mana bu narsani bilib olishimiz kerak. Lekin takror aytamiz, bu so'zlar umum odamlarga ta'sir qilmaydi, chunki ularning dunyo qarashlari boshqa dunyo qarash bilan o'tgan. Ular dunyo qarashlari hatto ishlagan ishlaydi, ishlamagan ishlamaydi deb ota-onalarga ham shu so'zni aytaveradi. Mana siz ishlaganingizda bunaqa xoromasiz deb shu so'zni aytaveradi. Chunki shu falsafa bilan qurilgan. Shuning uchun boshqa ajnabiy millatlarning ota-onalariga qarasa, ota-onalarni mabodo bir xorodamga o'xshatmoqchi bo'lsangiz, ajnabiy millatlarning ota-onasiga o'xshatavering. Xor olib tashlab ketadi. Nima uchun? Mana bunday dunyo qarash shunday bo'lganligi uchun albatta natija shunday bo'lib chiqadi. Chunki ajdod maymun bo'ladigan bo'lsa, maymunlar o'zlarining ota-onalarini tashlab ketadi. Shunday bo'lgandan keyin bu boshqalar ham shunday tashlab ketmoqligi kerak. Hayvonlar hech qaysi bolalari ota-onalarini bilmaydi. Chunki yana takror aytamiz, dunyo qarash islomiy bo'lmasa, bu so'zlar manfaat bermaydi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ihsonga buyurdi. Ihson Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish, ibodat hayot maydonining hammasini o'z ichiga oladi. Hatto uxlash ham
Allohni ko'rib turgandek uxlash, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday uxlaganlar va bu uyqu bilan quvvat hosil qilishlik jasadimning haqqi, jasadimning haqqini o'tamoqligim kerak. Quvvat hosil qilgandan keyin islomga xizmat qilish, nashot bilan qilay degan niyatda uyqu ham ibodatdir birodarlar. Shundan o'zimizga xulosa chiqaramiz. Mana bu muhsin odam shunday niyat bilan, ibodat bilan hayotining hamma qismini egallagan, ehson bilan amal qilib ibodat qilgan kishini Alloh taolo yaxshi ko'rishligini Qur'oni Karimning bir necha o'rinlarida yod qildi birodarlar.
Sonradan berasin chiqadi. Berasin chiqadi. Aleyküm ya Resulallah deyip salavat aytişliği de yani ya Resulallah kelimesini sorarken bulsalar gerek salavat aytişlik maksadı da sallallahu aleyke ya Resulallah deyse elbette buladı. Esselamu aleyke ya Resulallah yani salam veriş salavat aytişliğini hayırda bulsalar aytiler min cevap veremem dediler. Şimdi ashablardan bittileri ya Resulallah siz çirip gitsiniz kendin cevap veresiniz. Hep sual kıldılar. Şunçalik cüret bilen sual kılıştılar. Ayettiler ki Allah Ta'ala benim ruhumla cesedin evvela peygamberler cesedini yer yemeydi dediler. Ve benim ruhumla cesedimi Allah Ta'ala kiri yüzüp kuradı ve cevap veremez dediler. Yer kurdaki hemen adam ki hem Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cevap verdirip koyuştukça kadırdır. Allah'ın kudretiyle biz yine tekrar etmemiz, bundaki fikirler eğitilirken de adamın kalbine gelirken şüpheler, o haline gelirken dünya karışını, maddi dünya karış neticesidir. Böyle bir kişi, hac mevsimidir, vefat kılgen kişiler hakkıdır sırası. Elbette mübarek sefer, farz seferi, lebbeyke eğitip, ihram bilen can teslim kılgen kişiler mahşerde lebbeyke eğitip türedi deyişkenler. Bir mekanda ölüşlüğünü, vefat kılıçlığının fazileti yok. Meğer Medine'de vefat kılıçlığının fazileti var. Ashablar, Allahümme emidni fi beledi nebiyike, peygamberinin şeharede bizlerine canımızını akın deyip dua kılışardılar. Medine'de vefat kılıçlığının fazileti var burada. Şu hadisler bu hakta. Hac mevsimde ölgen kişi, vefat kılgen kişi, kıyamet günü ihram bilen lebbeyke eğitip türedi. Diyen hadisler var. Tahiyyatul Mescid hakkında biz şunu aytamız ki kün tikkede turgan vakitte, kün çıkayotgan da, kün batayotgan vaqtlarda, bu vaqtlarda namaz okşilik makruh deyişken ulamolar. Şunun için bazıda Tahiyyatul Mescid hem şunu cümlesinden deyişken. Bazı kişiler Tahiyyatul Mescid'ini okuladı. Meğer ertalabki namazını sünneti bilen tarzining o'rtasida tahiyyatul masjid o'qilmaydi. Subh bo'lishligi bilan sunnatul fajr, ikki rakat sunnatul fajrdan boshqa narsa bo'lmaydi. Allohu alam, shunaqa vaqt soatlarda tahiyyatul masjid bo'lsa ham o'qimay turganligi ma'qul bo'lsa kerak. Chunki azon aytilishligi bilan ikki rakat namoz o'qib olinsa kifoya qilib qoladi. Shuning uchun ham azon aytayotgan vaqtda bir kishi kelib qolsa, o'tirmay turganligini siri ham shu. Bazı adamlar nimaga o'tirmay turibdi, bu o'tirsin-chi deb qo'lishlari, tahiyyatul masjid o'qigan bo'lsa, o'tira oladi. Tahiyyatul masjid o'qimagan bo'lsa, shu yerda tikka turib turadiki, shu yerda namoz o'qib olishligi. O'tirgandan keyin faqt bo'lib qoladi, birodar. Tahiyyatul masjid o'tirmasdan o'qilinadigan ikki rakat namoz. Bunda bir kishi tafsirdan so'rabdilar, ozgina bir unga vaqt ketadi, birodarlar. Bu darsga jid ixlosmand kishilar boru, hozirgi sayyoralar, sayyora ko'pu, sayyoraning moddasi yo'ligi uchun kelisha olmayaptilar, bir duo qilib qo'yinglar deb Alloh taolo ularni qodir qilsin darsga kelishligiga. Yani. Xo'p. Boshqalarga duo qilinglar, Alloh subhanahu va taolo
mana birinchi shu darsga kelganlar bor dedilar. Alloh taolo darsni bilib amal qilishligini hammamizga nasib qilgan qatorda ularga ham nasib qilsin. Yana bir bittalari bir dadamiz bemor dedilar. Alloh taolo dadalarga shifo bersin, ibodatga quvvatlik qilsin. Hali bir birodarimizdan bir duo qiling dedilar. Ko'pchilik o'zi talib ekanlar, bemor ekanlar, ko'p davolandimu shunaqa yaxshi bo'lolmayapman dedilar. Alloh taolo shifo qilsin, shifo bersin va ilm talabida Alloh taolo bizdan shavq bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin, shu darsimizni davom ettirsin. Darsimizni eshitib amal qilishlikka hammamizni ham Alloh taolo